libres, diversas. Somos manada feminista hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga.
Calian, burro caracufes, Calian, Betty J.
Denok jakingo dugun bezala, martxoaren 8an greba feministarako deialdia egin du Euskal Herriko mugimendu feministak. Hainbat herrialdetan egingo den grebarekin bat eginez Euskal Herria estelako izango, greba hau egingo duen herrialde bakarra. Greba honi begira jarriko gara beraz datozen minutuetan eta horretarako, Eukene Rueda dugu estudioetan, martxoaren 8ko koordinadorako kidea. Arratsaldeon, Eukene, ze moduz?
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, Eukene, martxoaren 8rako ja gutxi geratzen da, hemen ondoan daukagu. Azalduko zeniguke lehenik eta behin testu inguruan jartzeko ze arrazoi ikusten dituzuen edo ze arrazoi dauden greba hau egiteko?
Greba egiteko arrazoi asko ditugu, azteko menpean hartzen eta zapaltzen gaituen sistema kapitalista, rasista, klasista eta heteropatriarkala salatxaren beharra daukagulako. Sistema honek, sexuaren araberako lanbanaketa bultzatzen du, eta eskutatzen eta gutxiesten ditu bai feminizatutako bideak, bai bizitzaren iraunkortasunarekin eta zaintzarekin lotutako lanak. Hala nola, askuntza, heziketa, biziraupenerako nekazaritza, mendekotasun egoeran dauden pertsonen arreta, elkartasun sareak, euskarri afektiboak, eta gainera, sistema honek ez ditu emakumeen enpleguak modu berean baloratzen. Adibidez, urtean bataz beste, oraindik ere gizonek, baino 7.680 € gutxiago kobratzen ditugu. Arrazoi asko ditugu greba egiteko. Sistema honek gure burujabetza ekonomikoa oztopatzen jarraitzen du, bigarren mailako soldatekin zigortzen gaituzten aldi baterako eta lanaldi partzialeko kontratuen bitartez. Orokorrean, egiturazko desberdintasun sistematikoaz zipristindutako testinguru horretan, hainbat indarkeria moldek, sexista, rasista eta klasista lehen esan dudan moduan zeharkatzen gaituzte. Hoien artean, elkar gurutzatu eta behin eta berri zerrepikatzen direlako egingo dugu planto.
Arrazoi asko ikusten direnez greba egiteko eta kalera protestan ateratzeko urte luzeetan ezagutu izan ditugune arrazoia dira, oraindik ere mantentzen direnak, baina la ere lehenengo aldia da Euskal Herrian honelako greba bat egiten dena, emakumeak eta genero sistema binariotik at kokatzen diren identitate orok greba egingo duten lehenengo aldia da, baina beste herrialde batzu eta Euskal Herritik kanpo badaude aurrekariak, ezta, ezagutzen dira borrokaldi antzekoak edo?
Bai, 1975ean Islandiako emakumeen 80%-ak uko egin zion etzan eta etxetik kanpo lan egiteari eta kalera atera zen protestatzera.
Hori ezagunen agian izango da Islandiakoa, ezta?
Bai, hori greba feminista gura eredutzat hartuta adibidez, 2016ko urrian 3an egun osoko geldialdia egin zuten Poloniako emakumeek borondatezko abortua eta nahigabeko kriminalizatzearen kontra. Mm-hmm. Eta herrialde askotan antzeko egoerak bizi izan dituzte. Korean ere 2016an behin baino gehiagotan mobilizatu izan dira. Argentinan ere ordubeteko geldialdia eta protesta masiboak egin zituzten. Eta ba, Argentinako mobilizazioen ondorioz sortu zen emakumeen nazioarteko grebarako plataforma. Mundu osoko herrialde desberdinetako emakume osatua. Momentu horretako leloa elkartasuna da gure arma izan zen, eta iazko martxoaren 8ko greba deialdia egin zuten nazioartean. Mm-hmm. Latitude guztietako emakumeak jasaten dugun inderkeria egiturazko simboliko eta zuzenekoari erantzuna eman nahi genion, eta horregatik Euskal Herrian aurten bat egina izan dugu greba horrekin, eta deialdiari gehitu gara. Eta ez zaitaztu egin behar izan duzuna, emakume asteriskoarekin izendapena erabiliko dugula genero sistema binarioa, baino haratago joan nahi dugulako. Mm-hmm. Hori astu zaidala lehen esatea. Gure gorputzetan, ibilbidetan, bizipenetan, almenetan, identitateetan anitza garelako, eta emakumea aipatzen dugu, baino sistema binarioa baino harago joan nahi dugu.
Eukene, orain eman berri duzu emakume asterisko kontzeptu horren azalpena, eta bueno, hoiei bideratuta dago greba, beraiek emakumeak eta aipatu dituzun identitate guzti hoiek kalera ateratzeko deialdia da. Zergatik planteatu da emakumeak soilik egitea greba?
Greba hau ez da greba normal edo bat, muga guztia gaindituko dituen greba bat proposatzen ari garelako, greba mm-hmm. feminista bat. Gure aldarrikapenak lan munduaz haratago doaz, lanaren kontzeptua birplanteatu nahi dugulako. Mm-hmm. Eta horretarako zaintza bete beharrei eta kontsumari lotutako lan ustearen aldeko apustua egin nahi dugu. Egungo eredu neoliberal predatzailea, resista eta kolonialia ausitan jartzeko. Emakumeek la kalean, etxean, lantokian eta eremu intimoan hartzen dugun espazio hori berriro moldatu nahi dugulako. Orduan gure borroka esparrua ez da izango bakarrik lan testu inguruan, baizik eta etxean ere. Mm-hmm. Gure kontsumoa etxeko eta zaintza lanak, soldatapeko lanak eta ikasketak geraraziko ditugulako. Erakutsi nahi dugu gu gabe, emakume gabe ez dela produzitzen eta gu gabe ez dela erreproduzitzen. Horregatik kontsideratzen dugu emakumei zuzendatutako greba dela.
Aipatu duzu orain ez dela ohiko greba bat izango, ohiko grebetako aldarrikapenetaz gain, beste esparru asko ere ikutu nahi dituelako greba honek, eta lau ardatzetan oinarritu da greba hau, ez lau hildo ezberdinetan. Azalduko zeniguke bakoitza zergatik aukeratu den eta ze garrantzi duen hildo hoietan greba egiteak?
Bai, hori da Maialen, lau esparrutan egingo dugu greba. Kontsumoan, lanean, zaintzan eta ikasle greba ere. Orduan hasteko adiez, kontsumo greba egingo dugu oraindik ere publizitateak eta sare sozialek gure gorputzak erabiltzen dituztelako kontsumorako objektu bilakatzen. Guan hitza gara eta ez diegu heteroarauek sortutako moldestu hauei jarraituko. Mm-hmm. Eredu topiko horiekin bat egiteko gainera egunero behar zehatzak sortarazten dizkigute etengabe kontsumitu dezagun. Gure merkatuan produktuak merke saltzeko beste herrialde batzuetan langileen lan eskubideak urratzen dituztelarik eta gehienetan hauek emakumeak dira. Gainera zerga ezberdinak esartzen dizkiete gobernuek eta industriek emakumezkoen produktu batzuei zerga arrosa ezarriz. Orduan horren aurka egiteko greba kontsumoa proposatzen dugu. Beste ardatz bat lanaren ardatza da, bai? Lan merkatuan oraindik ere aukera gutxiago ditugu emakumeok, lan baldintzen berdintasunik eza eta diskriminazioa direla eta prekaritatea, kontratuen behin-behinekotasuna eta soldaten jaitsiera pairatzen dugu. Gainera, ama izatea zigortuta dago eta arrazoi honengatik kaleratuak izaten dira urtero emakume asko. Orduan, sexu araberako soldata desberdintasuna oraindik ere jasaten dugulako, eta meritu gehiago eskatzen dizkigutelako leku berera iristeko, ba, lan greba ere planteatzen dugu. Hirugarren ardatza, zaintza. Egunero egiten ditugun zaintza lanengatik ez balitz, gaur egungo sistema kolapsatuta egongo litzateke. Zaintza lanak ez daude bizibilizatuta, ez da baloratuta. Orduan, naiz eta lan horiek sistema sostengatu, ez dira ikusten. Etxeko langilei ez aizkigu aitortzen ez gure duintasun eta eskubideak, eta erregimen orokorretik kanpo geratzen dira askotan. Azken ardatza ikaslena da. Hezkuntza sistema gaurengo sistema kapitalista eta patriarkala erreproduzitzeko tresna bat da. Genero rolak eta genero estereotipoak behin eta berriro erreproduzitzen dira eta LGTBI fobikoak diren jarrerak ikusten dira. Materialetako errepresentazioetan eta heteroaraua nagusi delarik. Identitateen anistasuna aintzat hartzen duen hezkuntza bat nahi dugu. Homofobia, transfobia, arrazakeria, dibertsitate funtzionala duten pertsonen kontrako diskriminizazio arekin amaitzen duen hezkuntza sistema bat behar dugulako. Orduan horregatik ere planteatzen da laugarren ardatzau.
Lau ardatzetan orduan, kontsumoa, lana, hezkuntza eta zaintza lanak, baina, bueno, esan dugu ere aurrekaririk gabeko greba dela, eta oraintxe, izango dela, eukene, nola aurre ikusten duzu aterako dela, edo ze erantzun aurre ikusten duzu izan dezakela aurtengo greba honek?
Uste dugu, emakume asko batuko garela kalean, egun polita izango dela, eta bide luze baten abia puntua izango dela. Bide honetan aliantza berriak egunduko ditugu, bateratuz eta elkar ezagutuz. Gure borrokak berriz pentsatuz, erresistentzia berriak eraikiz, eta baztertzen gaituen mundutik askatuz, beti ere alternatiba feminista bat sortzeko helburuarekin. Egun polita izango da eta ikusiko dugu segertatzen den emakumeok lau ardatza hauetan geratzen bagara eta kalera ateratzen bagara.
Grebaren leloak ere horrela esaten du, ez da, gu gelditzen baldin bagara mundua geratzen da.
Bai, hori da.
Hori erakusterako bidean da. Eukene, Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan deialdiak egin dira. Azalduko zeniguke, hiriburu ezberdinetan dauden mobilizazioak zeintzuk diren?
Bai, hiriburuetan, amabietan egongo da ekimena hiriburu guztietan, eta arratsaldean 8:00 izango da manifestazioa, bai? Mm-hmm. Bilbon adibidez, Jesusen bihotzetik aterako da, Gasteizen San Anton plazatik, Donostiatik bulebarretik, Iruñan Gaztelu plazatik, eta Baionan ez da 8:00 aterako, 6:30 herriko etxeatik. Gero, herrialde ezberdinetan, Laudion adibidez ere badaukate bere manifestazioa, baina hori, adi sare sozialetara herrialde bakoitzak dauzkan egitarauei erreparatzeko.
Mobilizazio ez gain, beste hainbat kontu ere antolatu direlako hiriburuetan, eta kartelak ja aterata daude okrespanago hiriburu askotako egitarauarekin.
Bai, adibidez Gasteizen, badago egitaraua sare sozialetan, eta bertan agertzen dira ekintza guztiak, aste azken gauetik, ostegunen arte.
Eukene, ala ere, kontuan izan duzu ere, emakume batzuk egongo direla grebarekin bat egin bai, baina kalera irteteko aukerarik izango ez dutenak.
Hori da, ulertzen dugu emakume guztiek ezingo dutela greba egin egoera prekarioengatik. Orduan, besoko morea janztera eta mantala leioetan eskegitzera deitzen diegu grebarekin bat egiten dutela ikustarazteko.
Eukene Rueda, martxoaren 8:00 koordinadorako kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, martxoa 8:00 kontu guzti hauek gurera hurbiltzeagatik, animo orain geratzen den lanarekin ere, eta hemendik aurrera grebatik aurrera egin beharreko lan guztiarekin ere, beraz esan bezala eskerrik asko eta horrengora arte.
Eskerrik asko Maialen, kalean ikusiko gara.
Agur. Yeah.